Բարի լույս ու ուղի եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Հայաստանի իշխանությունների կոշտ արձագանքը Ալիևի սպառնալիքներին ուղղված է միջազգային հանրությանը, կարծում է քաղաքագետը։
Դժվար է այսօր ակնկալել, որ ինչ-որ կտրուկ սանկցիաներ կիրառվեն Ալիևի հանդեպ, բայց ամեն դեպքում որոշակի ուշադրություն կա և կարծում եմ, որ այս ավելի վստահ արձագանքը նաև դրանով է բացատրվում։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է երկխոսության համար պայմաններ ստեղծել Կիևի և Մոսկվայի միջև։
Կիրակի օրը Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը գրել է, որ Մոսկվան այդուամենայնիվ այսօր բանակցություններին պատրաստ չէ և պատրաստ կլինի Պոդոլյակի կարծիքով Դոնեցկի կամ Լուգանսկի ազատագրումից հետո։
Ինչ իրավիճակ է Խերսոնում։
Այսինքն կա վտանգ, որ ռուսական հրամանատարությունը յուրօրինակ ականապատ թակարդ կստեղծի, բայց ամեն դեպքում Խերսոնից ռուսների հեռանալը իհարկե ռուսական կողմի առնվազն ամենամեծ ռազմական պարտությունն է ներկայիս պատերազմի ընթացքում։
Այս թեմաներին կանադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ֆրանսիայի և Ադրբեջանի նախագահներ Իլհամ Ալիևը և Էմանուել Մակրոնը 3 հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Պրահայում կայացած քարակողմ հանդիպման արդյունքները, հաղորդում է ադրբեջանական կողմը։ Նշվում է, որ հեռախոսազրույցը կայացել է ֆրանսիական կողմի նախաձեռնությամբ։ Ելիսեյան պալատի հաղորդագրության համաձայն զրուցակիցները Պրահայի քարակողմ հանդիպման արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման գործում սերտ համակարգման ցանկություն են հայտնել։ Մակրոնը հայտարարել է, որ նոյեմբերի 19-ին կայանալիք Ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպության 18-րդ գագաթնաժողովի շրջանակում կհանդիպի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Նա վերահաստատել է Ֆրանսիայի պատրաստակամությունը աջակցել երկու երկրների միջև կարգավորման գործընթացին և աշխատել տարածաշրջանում քաղաքական լուծման հասնելու համար, որը թույլ կտա երկարատև խաղաղություն հաստատել։ Էմանուել Մակրոնը նաև ողջունել է Ադրբեջանի հետ Հայաստանի սահմանին գործողված Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության կայունացնող ազդեցությունը, ասված է Ելիսեյան պալատի հաղորդման մեջ։ Ստամբուլում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով տուժածների թիվը հասել է 81-ի, զոհվել է 6 մարդ, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են։ Թուրքիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է մի տղամարդու, ով ենթադրաբար դրել է ռումբը, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն։ Ըստ նրա տղամարդը ձերբակալվել է, նա հարցաքննվում է։ Սոյլուն ասել է, որ հետաքննությունը ունի ապացույցներ, որոնք ցույց են տալիս, որ ահաբեկչության հետքերը տանում են դեպի Սիրիա և դրանում ներգրավված են Անկարայի կողմից ահաբեկչական ճանաչված խմբերը։ Ընդհանուր առմամբ ըստ նրա կալանավորվել է ավելի քան 20 մարդ, ովքեր կարող են ներգրավված լինել հարձակման մեջ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը դատապարտել է 3 Ստամբուլի կենտրոնում տեղի ունեցած հարձակումը։ Եվրամիության արտաքին գործերի խորհուրդը այսօր Բրյուսելում կքննարկի Ուկրաինայում իրավիճակի զարգացումը, սակայն այս անգամ Ռուսաստանի Դաշնության դեմ պատժամիջոցներ չեն ընդունվի։ Լրագրողներին ասել է Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը։ Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում, դրանք պատրաստ կլինեն մինչև տարեվերջ, ասել է աղբյուրը լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին անանուն մնալու պայմանով։ 3:00 Խարկովում կրկին պայթյուններ են որոտացել, մինչ այդ քաղաքում և մարզում օդային տագնապ է հայտարարվել։ Առնվազն 3 պայթյունի մասին էին գրում տեղական Տելեգրամյան ալիքները։ Կեսգիշերին մոտ Խարկովի քաղաքապետ Իգոր Ծերեխովը հայտարարեց, որ քաղաքի արդյունաբերական թաղամասը ենթարկվել է հրթիռային հարձակման։ Այս եվ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Չկրակելու, չսպառնալու Սոչիի պայմանավորվածություններից հետո Հայաստանն ու Ադրբեջանը կոշտ մեղադրանքներ են փոխանակում։ Ալիևը պարբերաբար սպառնալիքներ, մեղադրանքներ, պահանջներ, դժգոհություններ, ռազմատենչ հայտարարություններ է հնչեցնում։ Նիկոլ Փաշինյանը օրերս Իլհամ Ալիևին մեղադրեց Հայաստանը Ադրբեջանին կապող Լաչինի միջանցքը փակելու, Ղարաբաղի հանրությանը շրջափակելու և ցեղասպանության ենթարկելու հիմքեր ստեղծելու Հայաստանի տարածքին նկատմամբ նկրտումների մեջ։ Ադրբեջանական կողմի քայլերը համեմատեց ահաբեկչական Ալ-Քաիդայի հետ։ Հայկական կողմը վերջին շրջանում ակնհայտորեն ավելի կոշտ է պատասխանում Ադրբեջանին, ինչով է սա պայմանավորված։ Լսենք Հրայր Թամրայզյանի զրույցը քաղաքագետ Միքայել Զոլյանի հետ։
Վարչապետը սովորաբար չէր արձագանքում Ալիևի սպառնալիքներին, կամ եթե արձագանքում էր, ապա այդ արձագանքը աչքի չէր ընկնում առանձնապես կոշտությամբ, բայց այս վերջի շրջանում և հատկապես այս շաբաթ նա շատ սուր քննադատությամբ է պատասխանել Ալիևին։ Վարչապետը իր վերջին հայտարարությամբ մեղադրում է Ադրբեջանի նախագահին Ղարաբաղում ցեղասպանություն նախապատրաստելու մեջ, մատնանշում է, որ Ալիևի կողմից պայմանավորվածությունները խախտելը քրոնիկ բնույթ են կրում։ Ինչ եք կարծում, ինչու է վարչապետը սկսել կոշտ հակադարձել Ալիևին, և դուք կարծում եք արդյոք, որ սա սպառնալիք է, ինչպես դուք քիչ առաջ ասացիք, թե ավելի այդպես ադեկվատ պատասխան է, խնդրեմ։
Դե կոշտ արձագանքներ են, բայց համենայն դեպս այդ արձագանքները մնում են այն խոսույթի շրջանակներում, որը Հայաստանի իշխանությունները վերջի տարիներին որդեգրել էին, այսինքն նա ոչ թե ասում է, որ մենք էլ ինչ-որ հարցակվենք, ինչ-որ բան կանենք, այլ ասում է, որ դուք հայտարարել եք, որ խաղաղություն եք ուզում, հա, հիմա դուք անում եք ինչ-որ քայլեր, որոնք հակասում են դրան։ Այսինքն այս իմաստով ես կարծում եմ այդ հայտարարությունները ավելի շատ միջազգային հանրության են ուղված և կոչված են ցույց տալու, որ այ տեսեք Ալիևը այն խաղաղության գործընթացը, որը տեղի ունենում և Մոսկվայի, և Վաշինգտոնի, և Բրյուսելի կողմից, սա փաստորեն փորձում է վիժեցնել դա։ Եվ ինչ-որ իմաստով նաև ուղղված են, ես կասեի, նաև Անկարային, որ այդտեղ կարևոր նրբություններ կային, կարող ենք դրա մասին էլ խոսել, հետո եթե կարիք կա, բայց այո, ճիշտ եք, կարծում եմ մի փոքր ավելի, այսպես ասած, վստահ տոնով են հիմա Հայաստանի իշխանությունները արձագանքում, և սա կարող է կապված լինել նրա հետ, որ փաստորեն այժմ մենք այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, ես իհարկե ինչ-որ հատուկ տվյալներ չունեմ, բայց տպավորություն է ստեղծում, որ արևմուտքից որոշակի աջակցություն կա։ Իհարկե այդ աջակցությունը ոչ թե դրա համար է, որ Հայաստանի այսպես բոլոր ծրագրերը իրականացան, այդ աջակցությունը նրա համար է, որպեսզի հավասարակշռություն որոշակի ստեղծվի և խաղաղ գործընթացը առաջ գնա։ Եվ այս իմաստով ես կարծում եմ, որ Մակրոնի հայտարարությունները, ամերիկյան Նենսի Փելոսի այցը, հետո ամերիկյան տարբեր պաշտոնյաների հայտարարությունները որոշակի ինչ-որ իմաստով իրավիճակ են փոխել, ոչ կտրուկ, բայց ամեն դեպքում որոշակի հույս են ներշնչում, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը և Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները հայտնվել են միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում, և այժմ այս Ալիևի, այսպես ասած, ցանկացած քայլ չի կարող չնկատված մնալ։ Ուրիշ հարց է, թե ինչ պատասխան կլինի, դժվար է այսօր ակնկալել, որ ինչ-որ կտրուկ սանկցիաներ կիրառվեն Ալիևի հանդեպ, բայց ամեն դեպքում որոշակի ուշադրություն կա, և կարծում եմ, որ այս ավելի վստահ արձագանքը նաև դրանով է բացատրվում։
Շարունակում ենք թողարկումը, տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Խերսոնից ռուսական զորքերի դուրսբերման ֆոնին ամերիկյան և եվրոպական մամուլում ավելի ու ավելի շատ հրապարակումներ են հայտնվում, որ դրանք կարող են հետևել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև բանակցությունները։ Ավելի շատ են կարծիքներ հնչում, որ Ուկրաինան և Ռուսաստանը չեն կարողանա հասնել իրենց նշված նպատակներին պատերազմում, և հետևաբար ձմեռը համարում են կողմերի միջև դիվանագիտական բանակցություններ սկսելու ժամանակ։ Հրայր, ոչ, Ազա Բաբայանին լսենք, հետո կլսենք Հրայր Թամրազյանի զրույցը Ուկրաինացի քաղաքագետի հետ։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է երկխոսության համար պայմաններ ստեղծել։ Միաժամանակ նա ասաց, որ խոսքը ոչ թե վատ, այլ ՄԱԿ-ի կանոնադրության և միջազգային իրավունքի արժեքների վրա հիմնված խաղաղության մասին է, հավելելով. Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա, ՄԱԿ-ի կանոնադրության և Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության խախտում է։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, թե պատրաստ է նստել բանակցային սեղանի շուրջ միայն Ուկրաինայի տարածքային ողջականությունը վերականգնելուց հետո։ Կիրակի օրը Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը գրել է, որ թեև Ռուսաստանում արագորեն նվազում է պատերազմ աջակցողների թիվը և շատերն են մտածում, թե այն ավարտելու ժամանակն է արդեն, Մոսկվան այդուամենայնիվ այսօր բանակցություններին պատրաստ չէ և պատրաստ կլինի Պոդոլյակի կարծիքով Դոնեցկի կամ Լուգանսկի ազատագրումից հետո։ Մոսկվայի և Կիևի միջև բանակցությունները կարող են վերսկսվել 2023 թվականի երկրորդ կեսին։ Նման հայտարարությունը Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի իշխող ժողովրդի ծառախմբ բանակցության նախագահ Դավիթ Արախամյան է արել։ Նախկինում նա գլխավորել է ուկրաինական պատվիրակությունը Ռուսաստանի հետ բանակցություններում։ Արախամյան հիշեցրել է, բանակցություններ սկսելու համար Կիևը պայմաններ ունի։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հստակ նշել է այն պայմանները, որոնց դեպքում հնարավոր է ինչ-որ բանի մասին խոսել Մոսկվայի հետ։ Դրանք են տարածքային ամբողջականության վերականգնում, փոխհատուցում և երաշխիք ներ, որ դա այլևս չի կրկնվի, գրել է Արախամյանը իր Telegram ալիքում։ Արախամյան համարում է, որ 2024 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ Ռուսաստանի իշխանությունները ռազմական հաջողության բացակայության պատճառով դիվանագիտական ճակատում կփորձեն ինչ-որ բան ցույց տալ իրեն ժողովրդին, և այդ տրամաբանության շրջանակներում հաջորդ տարվա երկրորդ կեսին բանակցությունները կարող են վերսկսվել։ Ի դեպ, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դեռևս չի հայտարարել, որ մասնակցելու է 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ուկրաինական բանակը մի քանի օր առաջ մտավ Խերսոն քաղաք, որն ավելի վաղ լքել էին ռուսները։ Հրայր Թամրայզյանը թեմայի շուրջ զրուցել է քաղաքագետ Վլադիմիր Ֆեսենսկոյի հետ, տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է այսօր Խերսոնում։
Ռուսները նահանջել են Խերսոնից, մասնագետներն ասում են, որ սա ռուսական բանակի խոշորագույն պարտություններից մեկն է Աֆղանստանում խորհրդային զորքերի պարտությունից հետո։ Սերգեյ Շոյգուն ռուսական հերոստատեսության ասել է, որ Խերսոնում զորքերի մատակարարման գծերն այլևս հնարավոր չէ պահպանել։ Ինչ է տեղի ունեցել այնտեղ, կարող եք մեզ մի փոքր ավելին ասել։ Что там произошло? Не могли бы вы рассказать нам немного побольше, если можно?
Российские войска, которые, скорее всего, будут эвакуироваться на левый берег Днепра. Херсон расположен на правом берегу, и ряд других населенных пунктов и территорий, которые пока удерживают российские войска, они на правом берегу Днепра.
Ռուսական զորքերը կտարհանվեն Դնեպրի ձախապ, իսկ Խերսոնը գտնվում է աճափին, ինչպես նաև մի շարք այլ բնակավայրեր և տարածքներ, որոնք դեռևս գտնվում են ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ։ Բայց ռուսները դրանք պահելու հնարավորություն ներկայումս չունեն, քանի որ հաղորդակցության ուղիներից շատերը ավերվել են ուկրաինական հարվածներից։ Նրանք հնարավորություն չունեն իրեն զորքերին ամբողջությամբ մատակարարել զենք զինամթերքով, պարենով։ Նրանք եկել են այն եզրակացության, որ ավելի լավ է այդ զորքերը տարհանեն ձախապ, քան շրջափակման մեջ ընկնեն։ Ռուսական զորքերի հանձնումն իհարկե ավելի մեծ պարտություն կլիներ, դա Պուտինի համար նվաստացուցիչ պարտություն կլիներ։ Մեծ ռիսկ կա, որ Խերսոնից տարհանման գործընթացում ռուսական զորքերը կարող են ականապատել քաղաքը, և քաղաքը կարող է հայտնվել ռուսական հրետանու կրակի տակ։ Այսինքն կա վտանգ, որ ռուսական հրամանատարությունը յուրօրինակ ականապատ թակարդ կստեղծի։ Բայց ամեն դեպքում Խերսոնից ռուսների հեռանալը իհարկե ռուսական կողմի առնվազն ամենամեծ ռազմական պարտությունն է ներկայիս պատերազմի ընթացքում, նույնիսկ ոչ այնքան տարածքային առումով, որովհետև Խարկովի մարզում, Կիևի մարզում, Ուկրաինայի հյուսիսում ուկրաինական զորքերը շատ ավելի մեծ տարածքներ են ազատագրել։ Սակայն Խերսոնը դա միակ մարզկենտրոնն է, որը Ռուսաստանը գրավեց փետրվարի 24-ից հետո։ Խերսոն էին այցելել նաև Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Կիրիենկոն, Եդինա Ռասիայի պատգամավորները, այդ կուսակցության ղեկավարները, եւ նրանք բոլորն ասում էին, որ Խերսոնը հավերժ Ռուսաստանի հետ է լինելու, ու հիմա Ռուսաստանը հեռանում է այնտեղից, եւ սա իհարկե շատ ցավալի պարտություն է ոչ միայն ռուսական բանակի, այլև Կրեմլի ռուսական իշխանությունների համար։
И это, конечно, очень болезненное поражение не только для российской армии, но и для Кремля, для российской власти.
Ուղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումներ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը ժամը 15-ին է, իսկ այս ժամի համար այսքանը ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։